актыўную праграму пілігрымак, наведванне адметных гістарычных мясцін прапануюць вясною сваім вернікам касцёла Беларусі. Як кажуць самі святары, спалучаючы духоўнае падарожжа з кшталтаваннем эрудыцыі і ведамі пра родны край, удзельнікам пілігрымак даецца магчымасць глыбей пазнаць Бога, сябе і наваколле. Таму усе, так бы мовіць, духоўныя маршруты заўсёды карыстаюцца вялікім попытам. Да ўсяго ж, кошты такіх паездак у адрозненні ад звычайных турагенцтваў значна меншыя, што таксама моцна ўплывае на попыт. Так, у беларускіх католікаў была магчымасць наведаць Вільню на свята святого Казіміра, удзельнічаць у святочнай літургіі ў гонар заступніка Літвы, Польшчы і Беларусі, пакланіцца Маці Божай Астрабрамскай, пазнаёміцца з гістарычнымі каштоўнасцямі гораду. Усе жадаючыя могуць паехаць у Лагішын, Пінск, Гародню, Жыровічы. Рэгулярна арганізуюцца паездкі ў Буцлу і Чынстахова, пілігрымкі ў Італію і Польшчу. Асаблівыя праграмы духоўных вандровак распрацоўваюцца і на лета, каб спалучыць пошукі адказаў на свае духоўныя пытанні з адпачынкам.